Уважаеми братя и сестри, границата между две календарни години предизвиква някои процеси в нашето съзнание, в нашата душевност. Отзвуци и размисли по отношение на старата година. Спомени, преживявания, останки, следи от старата година. Имате ли такива? Имаме и приятни, и неприятни, и добри, и лоши. А също така очакване и предвкусване на това, което бихме желали да се случи в новата. Общо дето в нашите картички, в новогодишните пожелания, точно тези неща намираме от нашите приятели, от нашите познати. Какво хубаво да се случи? И те не изпращат списъци с хубави неща, които да ни се случат. Здраве, успех, късмет, благополучие, пари, любов, каквото искате. Докато предвкусваме това, което ни предстои в новата година, имате ли случай до сега в вашия живот, вашите предчувствия, вашето предвкусване напълно да съвпада с това, което се случва в новата година? Имате ли такъв случай? Точно това, което сте очаквали, точно то да се случи. Някой преживявал ли такова пълно покритие между очаквания и реализация? Как разбирам вашето мълчание? На никой не му се е случвало? Защото и на мен никой не ми се е случвало. Разбирам ви добре, защото на мен също никой не ми се е случвало. Понякога очакванията ни не се оправдават. Понякога реалността надминава нашите очаквания. Това се случва рядко, ама се случва. Но ние не можем да знаем бъдещето. И за това никога няма пълно покритие с това, което сме очаквали. Когато сме в началото на нова година, е съвсем разумно да вземем решение, да планираме, да мислим за бъдещето. Съвсем нормално, съвсем естествено е да се надяваме. Съвсем естествено е с надежда да погледнем това, което предстои. Но разумните човешки същества правят планове, планират. Те не се подчиняват само на инстинкти, както е другаде в природата. Ние трябва да планираме. Плодотворният живот не е безцелен. И това ние трябва да имаме някаква концепция за утрешния ден. Нищо, че може да не се получи. Но Библията ни учи как да планираме правилно с Бога напред. Да поставим Бога пред себе си на много места, ни съветва Свещеното писание. Така че точно сега ние живеем във време на размисли, на оценки, на надежди, на планове. Анализ на изминалия период. Кое е извършено добре, кое не е извършено добре. План, как да продължим. Как да постигнем повече, как да спечелим повече пари, как да бъдем по-задоволени, как да бъдем по-щастливи, как да бъдем по-успешни, как да осигурим по-добри стандарти на нашите близки. Решение е как да се откажем от някои вредни навици, прояви, как да станем по-добри хора, по-добри съпрузи, съпруги, как да станем по-добри деца, по-добри родители, как да станем по-добри граждани, как да станем по-добри синове, дъщери на Бога. Време за анализи, оценки и планове. Библията обаче ни казва, че над всичко друго, за което можем да мислим и трябва да мислим, трябва да имаме един приоритетен ангажимент. Подготовка за срещата ни с Бога, която според библейски пророчества ще бъде съвсем скоро. И Библията ни казва, че този ангажимент е спешен, неотложен. Вие знаете, че обществото е поискало, човешкото общество е поискало на някои институции, които са натоварени със специални отговорности, да им се дадат привилегии, защото те трябва да могат спешно да реагират и спешно да се предвиждат. Като полиция, като бърза медицинска, спешна медицинска помощ, като пожарната. И тези превозни средства обикновено имат специален режим на предвиждане и всички трябва да им осигурят какво? Предимство. Те минават с предимство. Така ние имаме много ангажименти, ние имаме много цели. И Библията ни казва, има една, която трябва с червена лампичка, на специална сигнализация, да премине преди всички други. Оттеглете се, отърпете се, тази сигнализация на тези превозни средства точно това ви казва. Оттеглете се всички, минавам първо аз. Спешна задача. Библията ни казва, ако имаш много задачи, ако имаш много ангажименти, бъди разумен, отегли ги, трябва да мине един на първо място. За какво става дума? Книгата на пророк Амос. 4 глава, 12 стих. Затова, според твоите постъпки, ще ти направя Израил. И понеже ще ти направя това, да знаеш, че това, което си посял, това ще жениш. Приготви се да посрещнеш своя Бог Израил. Задачите са много, постъпките са много, според постъпките ти аз ще реагирам, но имай предвид, готви се, защото ще се срещнем. Сега около новогодишните празници, коледните празници, сигурно всички имахте гости и всички ходихте на гости и това е приятно време. Когато някой ще дойде и когато ще отидем някъде, имаме среща. И ние се готвим за тази среща. Но има и срещи, и срещи. Аз се чудя защо моята съпруга не се готви всеки ден, като се връщам от работа, така както, например, се готви, когато посреща сина ни. Защото аз съм всеки ден с нея, пък където сина ни идва за първи път. Ако дори папата е дал в нашия дом, може би ще се готвим още повече. Специалните гости. Това за папата беше шега, не се представяте. Не сме приятели много. Приготви се да се срещнем, казва Господ. Ние ще се видим. И преди да се видим, имаш какво да готвиш. Евреи 9 глава, 27 стих. И така, както е определено на човеците веднъж да умрат, а след това настава съд, така и Христос беше принесен веднъж и той ще дойде втори път, се казва и продължава мисълта. Но искам да използвам точно този текст. След това настава съд. И Бог казва, аз ще те преценя по твоите постъпки. Под постъпки или под дела, в Библията се разбира всичко, което ние произвеждаме като живот. Дела, думи, мотиви, мисли, планове, намерения. Където и да видим според делата ти ще те съдят или според делата ти ще те преценявам, това означава според целия живот. Не само под дело ние разбираме нещо, което се вижда на бял свят като резултат. Но Бог има преди всичко, което протече в нашия интелект. Драги приятели, нуждата от подготовка е спешна, неотложна. Деяния 17 глава 31 стих. Защото е назначил Господ ден, когато ще съди света справедливо, чрез човека, когато е определил. Христос. Определил е ден, когато ще съди света. И тук ден, това съвсем не е буквално, защото това не е точно един ден. Това е период. Това е време на света. Второто послание на Павел към Коринтяните, 5 глава, 10 стих. Защото всички трябва да застанем открити пред Христовото съдилище, за да получи всеки според каквото е правил в тялото, било добро или зло. Без да искам поставих акцента върху една думичка и вие сигурно същото бихте направили. Бихме стали пред него открити. Какво значи открити? Обратното на скрити. Всичко ще бъде разкрито, всичко ще бъде ясно. Не само това, което се вижда на опаковката. Не ежедневно пазарим, купуваме разни продукти. И много пъти опаковката лъжи. Вземеш някои тия с бисквити, гери, голяма, сълзна, хубава. Кажеш, кой знае колко бисквитки има вътре, те са 2,5. Е, отстрани едни хубави полета, така украсени с разни картончета. 2,5 бисквитки. Опаковката лъжи. Създава по-добро впечатление, отколкото съдържанието, много често. Ние много също се лъжим от опаковката на хората. Дрехи, външност, усмивки, излъчване. А ако влезем по-навътре, това не става за 15 минути. Ще открием нещо по-различно. Християнът не трябва да използва маски. Християнът няма правото да бъде различен в различните ситуации. Християнът няма право да лъже с упаковката. Той трябва да бъде истински. В небето не може да се влезе по случайност. Един автор казва, небето, дефинира небето. Небето е приготвено място за приготвени хора. Исус казва, приготвено място. Автор казва, това приготвено място е за приготвени хора. Хубава ли е тази мисъл? Харесва ли? По всичко изглежда, че мнозина са заинтересовани да отидат в небето. Много исторически примери имаме, когато започва да изглежда, че спасението ще стане бързо и лесно. Например, в средата на 19 век, когато се е поправил, че Христос ще дойде на определена дата. Бързо и лесно спасение, хиляди хора идват в църквата, защото бързо и лесно ще се спасат. Но се оказва, че малцина са решени да проведат необходимата подготовка, за която Амос ни говори. Приготви се да посрещнеш своя Бог. Това е нашето заглавие и това е нашата задача да се припомни сега отново тази сутрин. В какво се състои тази подготовка? Когато ще планираме новата година, колко пари да спечелим и какъв ремонт да направим и на каква почивка да отидем и какви развлечения да се осигурим, нека между другото сега да светне червената лампичка, специален режим на движение, нека другите ангажименти ги останем малко по-настрани, малко по-назад, за да изтласкаме напред този, който заслужава приоритетно място номер едно. Приготви се за тази среща в Израел. За да бъдем обективни и справедливи, винаги когато четем един библейски текст, трябва поне един поглед да хвърлим към контекста, към текстовата историческата среда. Тези думи са едно тържествено предупреждение към Северното царство Израел. Разбира се, те са не по-малко актуални за нас днес, защото тези духовни зависимости, духовните закони са универсални, те не се влияят от култура и епоха и време. Около 755 година са произнесени тези думи, преди Христос, разбира се, средата на 8 век, преди Христос, по време на управлението на царя Ерован II. Той управлява 793-753 година. Историците казват, че по това време, и Библията ни казва това, че Израел по това време се разширява изключително много по своите териториални предели и достига почти територията, която Соломон е наследил от Давид. Вие знаете, че Давид е бил невероятен воин. Соломон битки не водеше, защото Соломон щеше само да управлява мъдро, да тържествува, да се радва на това, което Давид беше постигнал. Така че Ерован II почти възстановява тези размери на държавата. По това време еврейски народ е бил изключително благосъстоятелен в материално отношение. Някои историци описват този период на Ерован II, неговото управление, като циганско лято. Като така да чух циганско лято. Знаете какво е циганско лято? А знаете ли на NBC този идиом как се превежда? Знаете, знаеш? Ама аз знам. Не, защото ми е толкова добър английски, обаче го почетах някъде. Indian summer. И кой е циганското лято? Когато дойдат първите студове, викам, е, зимата много рано настъпи. И след това, около един месец, изведнъж слънцето се усмихне, така някъде късният октомври. И е хубаво приятно, така още малко пълзи, така до януари, феврари ще бъде супер. Така че това е циганско лято или индианско лято. Когато малко още имаме някой друг слънчев ден, много му се радва. Така беше в историята на Израел. Ерван II, това са последните хубави топли дни. Последните благополучни дни. Защото малко след това, 721 година, след като Бог изчака достатъчно, след като беше предупредил чрез Амос, дойдоха асирийците, асирийският плен. Пророчество казва, че Бог е използвал асирийците, един изключително брутален и жесток народ. Като бич Божий, Бог е използвал тези хора като инструмент за екзекуцията или за дисциплинирането на своя народ. Така че имаше циганско лято, имаше последни топли дни. И в тези последни топли дни Амос идва и казва: да знаеш, Израил, никакви илюзии. Бог ще постъпи според твоите постъпки. Затова подготви се за среща с Бог. Не искам да се плашим в началото на годината. Нека запазим доброто настроение. Но ако искаме през цялата година да имаме добро настроение, нека през цялото време с режим на приоритетно движение, с предимство да придвижваме тази първа задача. Подготовка за среща с нашия Бог. Материалното благосъстояние на Израел, за съжаление, в този период не е било съизмеримо с тяхното духовно ниво. Добре в материално отношение, зле в духовно отношение. Тази зависимост заложителна ли е? Винаги ли хората, които имат много пари, са зле духовно? Това винаги ли е така? Не е така. Библията ни дава много прекрасни примери за хора, които са били и материално богати, и духовно богати. Библията ни казва обаче, че повечето пари или доброто материално състояние е знак за внимание. Защото в повечето случаи, имаме текст, който това ни доказва, в повечето случаи материалните привилегии пречат на духовния живот. Макар че това не е закон, това не е принцип. А в този случай, при изгълтените, това се случи. Как е при нас? Светът говори за криза. В тази държава се говори за криза. Най-чинът говори за криза. България някой казва, че има криза от 44-та година. Не знам от кога. Но, докато говорим, че имаме криза, вие спомните клипа на новогодишната партия, и със сигурност всеки от вас или много от вас са го получили, изпратили. Ако имаш дрехи на глава си, ако имаш все пак малко парички в банката и малко парички в джоба и си по-щастлив от колко си милиона хора, или ако си малко повече здрав, колкото болен, все пак си по-щастлив от колко си хора. Или ако отиваш спокойно на църква, няма значение дали си мусулман или християнин, но никой не те преследва, ти си толкова щастлив, защото много хора няма тази привилегия. И така нататък, така нататък. Брати и сестри, може ли да кажем, че сме материално бедни? Това бедни и богати, красив и грозен, силен и слаб, не знаем, че е въпрос на гледна точка. Но ако се замислим, какво значи истинска бедност, говоря в материалния смисъл. Ако кажем какво означава да е някой гладен, да няма пари, да няма къща, да няма поминък, нали се досещате какви измерения има? И аз никога не съм мислил, че съм беден. Материал. Макар че не искам да ви казвам колко пари имам в банковата сметка. Това са лични дари. Скъпи приятели, да бъдем благодарни на Бога за материалните неща, които ни е дал. Толкова много и толкова достатъчно. И толкова много, колкото ни е дал материално, показвам ли го със своята духовна степен, своето духовно ниво. Благодарим ли на Бога наистина за това? Като нация израелтяните в този период били забравили Бога. Ние помним ли Бога? Ние не говорим за езичниците, говорим за израелтяните. Сега в момента не говорим за света, говорим за църквата. Ние помним ли Бога? И какво значи да помним Бога? Да му кажем добро утро чрез някаква молитва и да пием събота на църква. Това ли означава да помня Бога? Израел е поддържал външна форма на богослужение по време на Йордан II. Имало е храм, имало свещеници, имало система за поддържане на храма, парите са отивали към храма. В същото време, в личния им живот всичко е било кухо, празно. Ето и ние днес. Продължаваме да поддържаме своето богослужение. Църквата ни функционира. Имаме си служители, имаме си пастор, имаме си някакви финанси, поддържаме си тук или си наемаме тази хубава сграда, имаме си планове, правим си мероприятия. Добре, всичко върви, да повърхността, упаковката е добре. Как е вътре? Това не е критика, това е въпрос. Защото аз не знам как е вътре при вас. Вие не знаете как е вътре при мен. Питам, как е вътре? Твоето семейство ли? Твоя брак? Изглежда супер. Може би. Хората гледат и казват, тези хора винаги се усмихват, като идват на църква. Не, аз питам, как е отвътре? Ти, синко, дъще, дечица, изглеждате супер, добри деца, мили деца. Все още сте при своите родители. Все още повече сте послушни, колкото непослушни. Как изглежда отвътре? С удоволствие ли сте послушни? С радост ли сте послушни? С желание ли сте послушни? И защото няма как, няма какво друго да се направи. Защото все пак родителската воля е по-силна от синовата. Скъпи приятели, това са въпроси, на които дължим отговор. Можем да разговаряме сега. Амос 4:12 казва, тогава ще отговориш от упор пред очите на Бога. Според твоите постъпки ще те направи. И аз тогава ще те питам. И тогава Бог ще зададе неудобни въпроси. И е по-хубаво сега ние да си ги зададем на време, за да коригираме поведението си. И когато Бог е изпращал пророци един след друг, и съобщения, и апели един след друг, и народ не е слушал, накрая идват асирийците. Накрая идва санкцията. Бог ни каза, че това ще стане в личен план, това ще стане в глобален план за целия свят. Защо да идват асирийците? С цялата ми жестокост, с цялата ми бруталност. Защо да съсипят храма? Защо да съсипят нашия живот? От асирийците разбират, че го използвам като символика. Защо понякога, когато не разбираме гладката реч на Бога, защото Бог предпочита да говори нежно и много. Защо се налага да го принуждаваме да смени тона? Нали всички нормални родители точно така правят? Когато децата им не ги разберат тихо и кротко, сменяме тона. И на никой не му е приятно, когато се смени тона, нито на родителите, нито на децата. Защо ние всички като лица на Бога понякога искаме той да смени тона? И не искаме да го принуждаваме. Колко е хубаво тази година никой от нас да не принуждава Бога да промени тона и да вика асирийците. Защото когато ние сме послушни и когато слушаме внимателно Бога и вършим Неговата воля, но дойдат асирийците, дойдат изпитания в нашия живот, тогава какво прави вашата съвест? Спокойна или неспокойна? Да повторя въпроса. Когато живеем в пълно послушание на Бога, когато е всичко наред на нашия духовен живот. Но дойдат изпитания и непредвидени обстоятелства, които ни разстройват. Какво прави нашата съвест? Казва ли, да, ба, ти беше виновен? Или казва, ти живееш послушание с Бога. Но защо това дойде, не знаем, но довери се на Бога. Справка Йов. Справка Йосиф. Така че нашата съвест тогава е спокойна. Ние живеем в мир с Бога. И изпитанията могат да дойдат, но те имат някакъв происход, който не е свързан с нашето непослушание и с нашия дух срещу Бога. Драги приятели, щом като се налага Бог да дисциплинира някого, това означава, че Бог предварително достатъчно много е търпял. И аз искам да ви прочета думите преди Амос 4:12, нашия основен текст. Защо Бог накрая казва, внимавайте вече, ние ще се видим скоро и пак ще се поговорим. Защо Бог по този начин разговаря с своя народ? Защото точно преди това е казал нещо различно. Амос 4 глава, от 6 до 11 стих ще ви прочета този глава. А от моя страна, аз ви дадох чистота на зъбите. Идиом израз, който означава никаква храна. Чистота на зъбите. По всичките ви градове, оскъдност от хляб, по всичките ви места, но пак не се обърнахте към мен. Преди асирийците, Бог дал по-скромен сигнал. При това аз удържах от вас и дъжда, няма дъжда. Когато оставах още 3 месеца до жътва, дадох дъжд на един град, а на друг не дадох. Едно място се напои, а мястото, което не валя дъжд, е сепна. Така жителите на 2-3 града, като се скитаха, се събраха в един град да пият вода и не можеха да се наситят. Но пак не се обърнахте към мене, казва Господ. Поразих ви тогава с изсушителен вятър и с мана. Гъсеницата изяде големите ви градини и лозя, смокините, маслините. Но пак не се обърнахте към мене, казва Господ. Пратих върху вас и мор, както в Египет. Поразих с меч юношите ви, като плених и конете ви. И докарах войната на становите ви до ноздрите ви. Но пак не се обърнахте към мене. И разорих градовете между вас, както Бог се сипал Содом и Гомор. И вие станахте като главне стената от огън, но пак не се обърнахте към мене. 5 пъти. Нека да погледнем назад и да направим някой анализ. И нека се смирим пред Бога, за да не продължава този списък. И ако се смирим пред Бога, това не означава, че задължително всичко ще потече 100% по нашите планове и представи за успеха и благословението. Но вече казахме, че съвестта ни и Божия дух ще ни кажат, че ние сме в хармония с Бога. Нека да отворим малко новия завет. Да затворим Амос. Новия завет ни говори твърде много за подготовката за среща с Бог. Ако, например, погледнем Матей 25 глава, той беше последната проповед на Христос, така наречената есхатологична проповед. И след като в 24 глава той посочва много от белезите, които ще се проводят неговото второ пришествие, те предхожда в Родното пошествие. 25-та глава той разказва три притчи, три истории, три картини рисува. И трите ги знаем много добре. И това няма да ги чете. Няма да чете сега Матея 25-та глава. Коя е първата притча? В първи стих, 13-ти. 10-те девици. Дези, момичето очакват младоженеца да го предложат при влизането му в сградата за сватбата. 10 момичета. Какво виждаме при тези 10 момичета? Колко групи имаше в тази църква? Бог избира едно кръгло число за улеснение. В притчите сме избирали 10 или 100 или така. Някакви кръгли числа. Моля, колко групи имаме в тези 10 момичета, в крайна сметка? Когато броим пълците на есен, колко групи се очертават при тези момичета? Всички знаят. Две групи просто. Едните влязоха на сватбата, другите не влязоха. Всички искаха. И всички бяха искрени. И всички се бяха приготвили по някакъв начин. Бяха облякли хубави дрехи, бяха взели някакви светилници и всички с голям ярак, с голямо желание тръгнаха на сватба. Като нас точно. С голямо желание искаме да тръгнем в Божието царство. И не влязаха всички, а някои от тях. Подготовка, подготовка, но се оказва, че за Божието царство трябва да има колко процента подготовка? 100%. Или подготовка с червена лапичка. Подготовка с предимство. Приоритет на първо място. Не подготовка между другото. Втората притча, която се разказва, коя беше тази притча? Втората. Притчата за талантите, разбира се. 14 до 30. Видя, господар има трима слуги. При първ поглед май групите няма за две. Ама ако прочетем притчата до края, ще видим, че групите точно толкова са. Единият слуга се оказва лоялен на вера, работи правилно с парите, които Господа му дава. Вторият слуга е точно толкова лоялен и верен. Третият слуга не е лоялен, не е верен. И тези трима слуги Господарят ги дели на две групи. Двамата първи, къде отиват? В радостта на Господаря си. Каквото искате, това разберете. Но в тази проповед, в тези притчи, Исус говори единствено за Божието Царство. Влезте в радостта на Господаря си. Щом влизаш някъде, някакви порици отварят от теб. Влезте в радостта на Господаря си. Ще бъдете възнаградени. Една група. Ти ли? А този неверен слуга, го изхвърлете къде? Къде моля? Вън. Не вътре, а вън. Където ще има друг тип преживяване. И Христос ги описва. Третата картина, която описва, като дойде царът, щял да раздели всички, както овчарят разделя овцете от козите. Едните ще ми каже така, пък други ще им каже иначе. Колко групи виждате вие тук? Две групи. Всички, които чакат Господаря, той ще ги раздели на две групи. И в трите притчи ние виждаме хора, които имат отношение към Бога. Девиците чакат младоженеца. Тримата слуги са слуги на Господаря, имат отношение към Него. И Господарят идва при тези, които го чакат и ги раздели на две групи. За нас става дума, скъпи брати и сестри. Затова, че тези, които са от Божието семейство, една част от тях са подготвени, една част от тях не са подготвени. Идеята за специфичността на тази подготовка преминава през целия Нов Завет. И аз ще прочета само 3-4-5 стиха. Матей 6 глава, 19-20 стих, например. Не си съберете съкровища на земята, където молец и ръжда ги разяждат, и където крадци подкопават и крадат. Но си събирайте съкровища на небето, където молец и ръжда не ги разяждат, и където крадци не подкопават, нито крадат. Това никой може да открадне, което събираш за небето. Тит 2 глава, 11-15. Тит 2 глава, 11-15. Защото се яви Божията благодат, спасителна за всички човеци, и ни учи как да се отречем от нечестието и от светските страсти, и да живеем разбрано, праведно и благочестиво в настоящия свят, като очакваме, докато живеем така праведно и благочестиво, да очакваме сбъдването на блаженната надежда, славното явяване на нашия велик Бог и Спасител Исус Христос, който даде себе си за нас, да ни изкупи от всяко беззаконие и да очисти за себе си народ за свое притежание, да го очисти и народ за свое притежание. Ревностен, ревностен за какво? Какво пише вашата Библия? За добри дела. Ревностен за добри дела. Така говори, увещавай и изобличавай с пълна власт. Това е истина. Следващия текст, който искам да представя на вашето внимание, е Евреи 2 глава 3 стих. И това далеч не са единствените текстове, които говорят по този въпрос. То как ще избегнем въздаянието ние, ако пренебрегнем едно толкова велико спасение, което отначало Бог прогласи? Как може да избегнем ние Божиите мерки, ако пренебрегнем това спасение? И Римляни 14 глава 12 стих. Така всеки от нас за себе си ще отговаря пред Бога. Всеки ще отговаря. И освен това всеки ще отговаря за себе си. Независимо от предупреждението на писанието, колко тъжно е, че мнозинството от хората в този свят продължават да живеят без респект към Бога и без респект към Неговия закон. И още по-абсурдно е, че не светът, а по-голямата част, и не искам да казвам по-голямата част, но една голяма част от християните живеят двойствен живот, залъгвайки себе си. Не мога да ви кажа кой християнин живее двойствен живот и кой не. Но плодовете и резултатите от живота на християните в света е очевиден. Той е фрапиращ. Генерал Хелмут фон Молтке, може би някой от нас се чува за него и може да се прочете за него интересни неща. Това е човек, който живее в Прусия, един пруски генерал, в средата на втората половина на 19 век. По това време напрежение между Прусия и Франция и още в Западна Европа. И адютанта на генерала една сутрин идва и го събужда така малко внимателно, защото генерала трябва да се събужда внимателно, нежничко. Го събужда и му казва, че Франция обявила война на Прусия. И какво се прави? Събужда те от сън. Генерал се събужда и казва на адютанта за своя офис. Третата лавица, втората папка от ляво. И пак се ляга да се довърши с парето. Адютантът отива и само попътва третата лавица, втората папка от ляво. Вади папката. Всички подробности, целият план, какво да се направи, ако някога Франция обяви война на Прусия. Перфектен план, който бил задействан моментално. Докато почиваш, не спи като неразумните девици. Не допускайте огасни пламъка. Като те бутнат от сън, червената лампичка светва веднага. Франция обяви война. Втората папка отляво. Ако някой друг беше обявил война, сигурно имаше друга папка, която трябваше да се извади. Скъпи приятели, какво ви говори това? Един генерал, който се мисли за генералските работи, за неговите неща. Един християнин, за какво трябва да мисли? Откъдето те бутнат. Та знаеш коя папка. За какво е? Ние трябва да боравим с своите оръжия. И Бог ни е дал достатъчно оръжие, за да отидем Божието царство, да се справим с нашата задача. Добре, каква е тази подготовка, за която толкова много говорим? Ми тя не е физическа, тя не е спортна, тя не е техническа, тя не е някаква друга. Тази подготовка е просто духовна. И с тази духовна подготовка ние говорим всеки път, когато се съберем заедно, от различни аспекти. Взими Божието Слово. И чрез твоята съгласие, чрез Светия Дух, Бог ще ти каже точно ти и точно сега какво трябва да направиш и коя папка трябва да пипаш. Чудо, най-вероятно това, което ти трябва да направиш, не е също, което аз трябва да направя. Но има някои универсални, важни неща, които ние всички, без да направим, не можем да отидем в Божието царство. Не мислете, че ще ви кажа нещо, което никога не сте чували, напротив, точно обратното. Матей 7 глава 21 стих. Не всеки, който ми казва Господи, Господи, ще влезе в небесното царство. Но един специален вид хора. Но който върши волята на моя Отец, който е на небесата. Просто звучи популярен текст, кой от нас не го е чувал. Добре, просто и популярно е. Направихме го. Това да викаме Господи, Господи, колко от нас го правим? Не всички го правим. Като се кичим с името християни, като ходим на църква и се правим на религиозни хора. Но който върши волята на Отца ми, той ще влезе в небесното царство. Втори Тимотей 3 глава, 16-17 стих. Текст, който в съботно училище разглеждах. Цялото писание, цялата Библия е Бог вдъхновен и полезно за поука. Получаваме ли се ежедневно? Как? За изобличение. Използваме ли изобличението на Божието Слово? Какво правим с изобличението? Като се погледнеш сутринта в огледалото, има само два начина да реагираш. Какво правим? Или нищо не правим, или привеждаме в ред цялата си външност. Може да излезем толкова рошеви, колкото сме били, и да изплашим хората, ела сме в пещерата, причесли, Или можем да се приведем в вид достойната за обществото, за хората. Позволяваме ли Бог да ни изобличи за поправление? Включваме ли Библията на режим поправление? Позволяваме ли да ни поправим? За наставление в правата. Колко пъти през тази година Библията ни настави в правата и станахме по-правени? Колко пъти стана това? За да бъде Божия човек, не всички християни, не всички девици, не всички слуги от притчата. Божиите хора, да стане Божия човек усъвършенстван и съвършено приготвен за всяко добро дело. Колко много познаваме този текст и колко много имаме да правим по подготовката си, за да се срещнем с Бога. Не е възможна подготовка за небето, ако смесваме човешките стандарти с Божите стандарти. Това няма да се получи. Библията приключва Откровение 22 глава 18-19 стих, че Бог забранява категорично да прибягваме или да отнемаме от Неговото Слово. Не само технически и текстуално, но и в тълкование и в приложение. Нищо не прибавя и нищо не отнема. Бог категорично защитава своите авторски права. И ако говорим за духовна подготовка, ето е духовната подготовка. Вяра в Христос. Имаме ли? Библията ни казва, че без истинска пълноценна вяра в Христос, доверие в Христос, отдаване на Христос, Божие царство не можем да видим в реалност. Или истинско покаяние. Деяния 17:30. Бог заповядва на всички навсякъде да се покаят. Или кръщението. Какво е кръщението? Да, то е ритуал, разбира се. Но кръщението е опит за преживяване. Новорождение. Пълно отдаване на Бога. Римляни 12 глава 1 и 2 стих. Не мога да не го прочета. Не искам само да го посочвам. Който ни говори за живот на пълно посвещение. И така, моля ви, братя, поради Божите милости, да представите телата си в жертва жива, свята, благоугодна на Бога, като ваше духовно служене. И не дейте се съобразява с този век и с този свят, но се преобразявайте чрез обновяването на ума си. Ние много искаме да си обновим физиката, да изглеждаме на 23 години най-много. Но Библията ни казва, че ние трябва да обновим ума си. И че от ума започва всичко. За да познаете от опит какво е Божията воля, тире това, което е добро, благоугодно на Него и съвършено. Да познаем опит. Познахме ли от опит? Или познахме от чуване, от информация? Познахме ли от опит какво е благоугодно на Него и съвършено? А и тази година да го познаем от опит. Достатъчно четохме, достатъчно слушахме, не че ще се откажем. Но нека да вкусим от опит. И да го направим с червената лампичка, с специален режим на предвижване. Да бъде това задача на номер 1. Няма по-добро решение от това, което може да вземем, да преживеем тази година и всяка следваща, ако Бог ни подари, в пълно съгласие с Бога. Какво значи пълно съгласие? Колко процента? Пълно съгласие, 100% с Бога ежедневно, всеки ден. 365 дни в календара ежедневно в пълно съгласие с Бога. По-добро решение няма. Вземем на чисто календарче, както на различното партия, тези, които бяха, ми показаха един чист, свободен лист. От нас зависи какво ще пишем на него. Вземем ново календарче. И всеки ден да си отбелязваме, че сме живели с Бога. Когато очакваме нещо много нетърпеливо, и аз съм правил така някога, като имах време да се занимавам, зачерпвам дните. И ако чакаме по този начин нашия Спасител и всеки ден се готвим за Него и ежедневно живеем с Него, нека да се зачерпваме така дните. И нека да има един цял календар, в който няма нито на бяло петно и всеки ден сме живели с Христос, нито ден без Христос. Няма по-добър въпрос от това, готов ли съм да срещам с Бога. Вие знаете една история, повече от нас съм сигурен, че се е чували. Аз ще разкажа за тези, които не се е чували, тя е много подходяща за слушане. За един цар, който имал деца, това е много интересно и за вас. Един цар, който имал един много, много остроумен шут. Знаете ли кой е шут? Клон. Много остроумен. Винаги е в положението, винаги знал как да отговори, винаги знал как да развесели царя и го представят пред гостите невероятно. Царят един ден толкова бил възхитен от качеството на своя шут, че го повикал, искал да го възнагради и му казал: слушай, приятелю, ти си голям глупак. Аз по-голям глупак те не съм виждал. И затова искам да ти кажа, че те възнаграждават за това. Ей, той е жезъл, красив един хубав, красив жезъл ти го подарява. Този жезъл ти нарежда да го предадеш на единствено човека, който е по-голям глупак от тебе. Ако намериш по-голям от тебе, дай му този жезъл. Минали години. И шута всеки път се явява пред царя с този жезъл, защото това се бил жезъл на най-големия глупак. И продължава да се върши своята шутовска работа. Обаче царя много се разболява един ден. И се задържал. И става все по-зле, все по-зле. И не се бил вече много зле. Пред умиране. Царя казал: нека дойде шута. Той е единствен, така малко не се дава настроение. Шута пристигна, обаче никой не виждал своя цар. С цвета на смъртта. Царът трябва да свети вече. Защото се помишил и то не било време за смешки. Надвесил се над своя господар и му казал: цар, какво става с тебе? Той казал: приятелю, аз вече заминавам. Цар, а там, за където отиваш, готов ли си? Не съм, приятел. Защото мълчаливо извадил жезъла. И както царя бил така скръстен ръце, той му поставил жезъла в неговите ръце. И царя се посълзил. Казал: какво правиш? А царя: ти ми каза да предам този жезъл, ако някой намеря по-глупав човек от мене. Съжалявам, царю, обаче аз винаги съм се подигравал и съм се правил смях с временните неща от живота. И затова съм шут, смешник. Но, царю, ти се подиграваш с вечните неща, щом не си готов. Приятели, понякога ние правим грешки. Понякога се подиграваме с времените неща. Ние хубаво смешно се подиграваме, но понякога постъпваме глупаво с времените неща. Понякога стъпваме на криво в някои неща. Понякога губим някои неща. Понякога губим периоди от живота си. Съгласни сте? Обръщаме се назад, не можем да ги компенсираме. Но хайде да не изглупяваме толкова много. Да се подиграваме с вечните неща. Защото нямаме право на тези шеги. Исус струва твърде скъпо. Исус плати твърде скъпо, за да се подиграваме с вечните неща. И без да леем несериозни думи по адрес на Бога и на Спасителния план, ние бихме могли да го направим, ако не оценим достатъчно това, което Исус е направил за нас. А това неоценяване ние можем да го демонстрираме по хиляди начини. Нека никой от нас да не взема жезъла на най-голямата глупост, да не оцени вечните неща. Аз бих желал да приключа с един много хубав текст. Изключително ценен текст, като апел и пожелание към всички нас. И той е записан в Амос, 4 глава, 12 стих. Затова според твоите постъпки ще ти направя Израил. И понеже ще ти направя това, Приготви се да посрещнеш своя Бог, Израел. Нека Бог да ни благослови. Да бъдем готови не тогава. Да бъдем готови сега и утре, и всеки ден, до края на своя живот или до идването на нашия скъп Спасител.